Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кошулар кечиңиздер менен Азаттык радиосу 9 октябрь шейшемби күнкү кечке берүүлөрүн улантып жарым сааттык программасын ого чыгарат. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Бишкектин мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовдун паспортун жараксыз деп табуу боюнча соттук отурум 16 октябрга белгиленди. Бишкектин шаар бийлиги коомдук унаага байланыштуу жаңы маселеге кабылды. Жалпы 2900 эл ташыган маршруткалардын 700 көбү каттабай калды.
Биз бул көйгөй жайкы сезонго байланыштуу деп сентябрдын аягына чейин алар каттамдарга кайтып келеби деп жатканбыз. Бул айдоочулардын жапырт иш таштоо акциясы эмес эле бизди жарга такап жатышат. Эл ташуу азыр кирешелүү болбой калды. Менчик ээлери кыйналууда.
Британияда мурдагы орус жазуучусу Сергей Скрипаль менен анын кызы Юлияны уландырган деп айыпталган экинчи орус жаранын аты жөнү белгилүү болду. Таласта Төө Бурчакты эл аралык рынктын талабына ылайык экспорттоого ыңгайлашкан дагы бир ишкана ачылды.
Улай буюрса мындан кийин дагы бир пландарыбыз бар. Баягы ушул жерде Таластын ичинде баягы биз сатып аткан мамлекеттер бизден алып консерва кылып атат.
Бул жарым сааттык берүүбүздөн ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырат улам.
Рахмат Айнура, кушубак кетиңиз менен. Кооп шаар долбоору боюнча эми мамлекеттик мекемелер соттошо турган болду. Маалымат технологиялары жана байланыш комитети мамлекеттик сатып алуу департаментинде даттанулар боюнча түзүлгөн комиссиянын чечимине каршы район аралык сотко кайрылды.
Комиссиянын айрым мүчөлөрүнүн эксперттери туура эмес дегенде өздөрүнүн пикирин билдиришкен, бирок чечим чыккан. Ал чечимге байланыштуу эми кайрадан ушул Кыргыз Республикасынын маалыматтык технологиялар жана байланыш комитети чечимди жокко чыгаруу боюнча райондор аралык сотко кайрылды.
Деди бүгүн Азаттыкка маалымат технологиялар жана байланыш комитетинин расмий өкүлү Зирека Асанова. 5 октябрда мамлекеттик сатып алуу департаментинде даттанулар боюнча түзүлгөн комиссия кооп шаар долбоорун ишке ашыруу үчүн тандалган Вега концерн иш тажрыйбасы жок деген жыйынтык чыгарган эле буга сынакка качкан дагы бир орусиялык маалымат тутумунун коопсуу компаниясына жазган арызы негиз болгон. Ал компания Вега жорожелери бузулган учурларды видеого жаздырып алганын тажрыйбасы жок экендигин айтып чыккан. 4 сентябрда Кооп шаар боюнча өткөн 5-чи тендерде орусиялык Вега концерни уткан эле компания долбоорду 1,195,000,000 сомго ишке ашырууга макул болгон. Кыргыз өкмөтү мындан улам Кооп шаар долбоору быйыл жылдын аягына чейин ишке кирерин билдирген. Болгарияда иликтөөчү журналисттин өлүмүнө байланыштуу бир адам кармалды. Бул тууралуу жергиликтүү полиция билдирди. Расмий маалыматка караганда иликтөөчү журналист Виктория Маринованын өлүмүнө байланыштуу бир адам дагы текшерүү жүргүзүү үчүн 24 саатка кармалды. Румыниянын украин тектүү жаран азырынча кылмышка шектүү деп расмий жарыялана элек. Иликтөөчү журналист Виктория Маринованын өлүмү эл аралык айыптоо жараткан эле 30 жаштагы калемкердин сөөгү 6 октябрда өлкөнүн түндүгүндөгү Урусия шаарчасында Дунай дарыясынын жээгиндеги парктан табылган. Полиция журналист сабалып, зордукталып, тумчуктурулгандыгын маалымдаган. Тергөө иштеринде журналисттин жеке жашоосу менен бирге кесиптик ишмердин дагы көңүл бурлары айтылган. Виктория Маринова Евробиримдик өлкөлөрүндө акыркы 12 айда киши колдо болгон 3-чү журналист. Европа комиссиясы Болгар өкмөтүнө эркин прессасыз демократия жоктугун эске салып, журналисттин өлүмүн ыкчам жана кылдат иликтөөгө чакырган. Ооганстанда жан кечтин шайлоо митингдеги жардыруусунан 8 адам өлдү. Кандуу окуя бүгүн өлкөнүн түштүгүндөгү Гилмен провинциясынын борбору Лашкаргак шаарында болду. Провинция губернаторунун басма сөз катчысы Умар Шахтинин Эркин Европа Азаттык радиосунун ооган кызматына айтканына караганда, жан кечтин жардыруусунан 8 кишинин өмүрү кыйылгандан тышкары 11 киши жаракат алды. Жардырлардын арасында парламент депутатына талапкер Салих Мухаммед Кан Ачаксай дагы бар. Жардыруу үчүн азырынча эч бир топ жоопкерчилик ала элек. Бирок Ооганстандын көптөн бери күтүлгөн парламенттик шайлоосуна турла өлкөнүн ар кайсы аймактарында кол салууларын Талибан менен катар Ислам мамлекети экстремисттик тобу дагы күчөттү. Өткөн аптада Нангархар провинциясында жан кечтин шайлоо митингдеги жардыруусунан 18 киши мерт болгон. Анда жардыруу үчүн Ислам мамлекет тобу жоопкерчилик алган. Ал эми Талибан кыймылы 8 октябрдагы билдирүүсүндө шайлоого тоскоолдук кылуу үчүн колдон келгендин баарын жасоону, шайлоого жардам бергендердин баарын бутага алууга убада берген болчу. Талибан 20 октябрдагы шайлоону чет элдик оккупацияны актоо боюнча америкалык кутум деп атаган. Улуттар уюмунун Оогандагы миссиясы болсо оогандарды тескерисинче шайлоо жараянга жигердүү аралашууга чакырган. Акыркы 2 айда парламенттик талапкерлердин кеминде 8 киши колдуу болуп каза тапты. Украинада Окдары кампасындагы жарылууда миңден адам көчүрүлдү. Украин бийликтери билдиришкенде, жарылуулар Киевтен 180 чакырымдай алыстыктагы Чернигов облусунун аймагындагы Окдары кампаларында болду. Мындан улам түтүнгө улуккан 60 ашуун адам жардам сурап жергиликтүү дарыгерлерге кайрылышкан, аймактан 12 000 киши көчүрүлдү. Украина аскер прокуратурасы окуя боюнча кылмышын ачты. Украин коопсуздук кызмат тараптан окуянын бир нече ыктымал себеби анын ичинде диверсияда каралып жатат, деди Украина армиясындагы баш штаб башчынын орун басары Родион Тимошенко кабарчыларга. 700 гектардай аянтта жайгашкан кампада жарылуулар жергиликтүү убакыт боюнча бүгүн эртең менен таңкы 3:30 башталган. Мындан улам билтир убактысынча 30 чакырым радиустагы аба мекиндикти жабышты, темир жана кара жолдорду бөгөштү. Бурлайды ара качкан жигит сотто күнөөсүн мойнуна алган жок. Ара качууга туш болуп милиция имаратына кыстапкан Бурлай Турдалы кызынын өлүмү боюнча сот уланууда. Бишкектин Свердлов райондук сотундагы жараянда бүгүн маркумдун жакындарынын адвокаты Эсения Рамазанова материалдык чыгымдарды калыбына келтирүү үчүн 2 000 000 сом доо коюлуп жаткандыгын билдирди. Ал эми Бурлайдын өлүмүнө шектүү катары кармалган Марсбек Бедишев бүгүнкү жараянда Бурлайды ала качкандыгын моюнга алып, бирок аны өлтүрбөгөндүгүн билдирди. Медициналык коллеждин 20 жаштагы студенти Бурлай Турдалы кызы быйыл 27 майда Жайлы райондук ички иштер бөлүмүндө киши колду болгон. Чүй облусунун ички иштер башкармалыгы аны алгач бараткан жигит кармалгандан кийин милиция бөлүмүндө кызды бычактап өзүнө дагы кол салды деп ырастаган. Бул фактыга байланыштуу 23 милиция кызматкери тартиптик жазага тартылып, 13 иштен бошотулган. Казакстандан тоок этин ташып келүүгө убактылуу чектөө киргизилди. Бул маалымат азаттыкка ветеринар жана санитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекцияны ырасташты. Аталган мекеменин маалымат катчысы Рахат Садырбекованын айтымында, коңшу өлкөнүн Кыргызстан менен чектеш аймактарында куш тумоосу боюнча маалыматтар чыккандыгына байланыштуу мына ушундай чечим кабылданды.
Кайрылуулардын негизинде убактылуу чектөө киргизилди. Бул Казакстан тарапка биз азыр жибердик сурамжыго. Бизге Казакстан кандай жооп берет расмий түрдө ал жактагы кырдаал боюнча? Эгерде жок деп жооп берсе, анда биз ошол замат бул чектөө алынат,
деди бүгүн азаттыкка ветеринарлык жана санитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын өкүлү Рахат Садырбекова. Айнура,
рахмат. Улан Алымкулуулу сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Синоптиктердин маалыматына караганда 11-12 октябрь күндөрү Ош, Баткен, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде 0.2 градус үшүп, ысык көл облусунда кээ бир райондорунда 1.3 градус үшүк жүрөт. Мындай үшүк жыйнала элек жашылча жемиштерге зыян тийгизет. 10 октябрда Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Аван температура Чүйрөндө түнкүсүн 2-7, күндүз 10-15 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 10-15 градуска чейин жылыйт. Баткен облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 12-17 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 2-7, күндүз 11-16 градус жылуу. Ысык Көл дубанда күндүз ушундай эле 11-16, ал эми түнкүсүн 1-6 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 11-16 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 6-11 градус суук болсо, күндүз 0-5 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, түнкүсүн аван температурасы 5-7, күндүз 13-15 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Бишкектин мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовдун паспортун жараксыз деп табуу боюнча соттук отурумду 1-май райондук сот 2-ирет кийинкиге жылдырып, эмки сот 16 октябрга белгиледи. Соттун бул ирет жылдырылышына мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлүнүн сотко катышууга ишеним катынын жоктугу себеп болду. Экс мэр кылмыш кодексинин 3-1 боюнча коррупциялык иштерге тиешеси бар жана документ жасаган деген айып менен быйыл 5-июндан бери камакта отурат. Муну жактоочулары саясий куугунтук катары бар алып келишет. Темана кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улайт.
Мамлекеттик каттоо кызматынын калкты жана жарандык абал актыларын каттоо департаменти Кулматовдун айди жана жалпы жарандык паспортун жараксыз деп табуу боюнча райондук сотко август айында кайрылган. Аталган мекеме Кулматов 1996-жылы Кыргызстандын паспортун мыйзам салганы аныкталганын жарыялаган. Муну жактоочулары жүйөсү жок каралоо катары баалап келатышат. Сотко келген адвокат Сергей Слесарев ушундай негизсиз арызды кабыл алды деп сотко нааразы болду.
То есть удостоверение личности, оно соответствует всем требованиям того.
Кубанычбек Кулматовдун өздүгүн тастыктоочу паспортту мамлекет жасап, аны Кулматовго колдонууга берген. Ал жарандыктан чыккан эмес жана жарандыгын алмаштырган дагы эмес. Мындай документтер мамлекеттик каттоо кызматында дагы жок. Андыктан бул доо арыз сот тарабынан кабыл алынбашы дагы керек эле.
В общем-то, не должно было приниматься судом вообще.
Мамлекеттик каттоо кызматынын сотко арызданышына улуттук коопсуздук боюнча комитеттин июль айында мамкаттоого кайрылуусу негиз болгон. Атайын кызмат тараткан маалымат боюнча Кулматов 1995 жылдын 11 октябрында СССРдин жараны экенин тастыктаган паспортун жоготконуна байланыштуу Орусиянын паспортун алган. Бул паспортту 2008 жылы 45 жашка чыкканда жаңы үлгүдөгү документке алмаштырган. Ал учурда Кубанычбек Кулматов Кыргызстанда бажы кызматынын төрагасынын орун басары болуп иштеп турган. Деген менен Кубанычбек Кулматовдун коомдук жактоочусу Токтайым Үмөталиева Кулматовго паспортуна байланыштуу доо коюп жаткан тараптар өзлөрү мыйзам алдында жооп бериши керек деп эсептейт.
Паспортту мыйзамсыз деп тапкандан кийин ал кимдин жараны болуп деген сөз чыгат. Кыргыздын паспорту мыйзамсыз, бирок анын Орусиянын жарандык паспорту бар деп атат. КРС өзүнүн документин бул жараксыз деп да кабыл албайт берген документин. Себеби деген ал уже берген документ жараксыз же мыйзамсыз болсо, ал уже ошол КРСнин өкүлдөрү жоопкерчилик мойнунда болот да.
Токтоайым Үмөталиеванын баамында Кубанычбек Кулматовду ушул жол аркылуу жарандыктан ажыратуу кызыкчылыктары бар. Мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлү Насиба Калдыбаева жарандыктан чыгаруу маселеси күн тартибинде деги эле жок деп билдирди.
Паспортун жараксыз деп табуу же жарандыктан ажыратуу маселеси ушул талаш болот.
Паспортун жараксыз деп табуу, жарандыгы тууралуу эч кандай суроо көтөрүлгөн жок. Только ошондой.
Саясат талдоочу Марсариев Кулматовду жарандык укуктан ажыратат деген жактоочулардын кооптонусунда жүйө бар деп эсептейт.
Атамбаевдин убагында Кубанычбек Кулматов аябай чоң колдоо Москвадан таап, анан фактически мындай Москва Кулматовду премьерник катары сунуштагандай сезилип атканда бизге политологдорго, эксперттерге. Кулматов Москванын креатурасы болгон үчүн Кыргызстандын ички саясатына залалы деген чоң тиет да. Ошон үчүн аракет кылып атышат. Ушундай гражданствону алып алса, анда Москвага кетип калышы ыкмал болот да.
Кубанычбек Кулматов Кыргызстандагы мамлекеттик жоопту кызматтарды аркалагандан баштап эле анын артында Москва терек болуп турат деген кеп ээрчип келатат. Кубанычбек Кулматов бажы кызматына 2 ирет төрага, чоо облусуна губернатор, Бишкек мэри болуп иштеп, андан кийин Улуттук банкты, Кыргыз Орус Өнүктүрүү фондун жетектеген. Башкы прокуратура Кулматовго 2014 жылы мэри болуп турган кезде Кытайдын Тибей компаниясы Бишкектин жылуулук электр борборуна жана Калыс Ордо конушундагы мектептин курулушуна берген акчаны мыйзамсыз коротууга тиешеси бар деп Кылмыш жаза кодексинин 303 беренесинин 1 бөлүгү коррупция боюнча айып таккан. Кийин Кылмыш кодексинин 350-346 беренелери негизинде 2 кылмыш иши козголгон. Кубанычбек Кулматов быйыл 5 июндан бери УКМКнын тергөө абагында кармалып турат. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жакын үзөңгүлөштөрүнүн бири Кулматовдун тарапташтары коюлган айыптарды саясий куугунтук деп баалап келет. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Бишкекте жалпы 2900 эл ташыган маршруткалардын 700 көбү каттабай калды. Аларды кармап туруш үчүн мэрия жол керени көтөрүүнү сунуш кылууда. Жакынкы арада жаңы автобус же троллейбус сатып алууга шаар казынасында акча жок. Аларда башкалардын депутаттары, унаа компанияларынын ээлери бул кырдаалды атайлап түзүп жатат деп айтышууда. Кабарчыларыбыз Рысбек Улукбек уулу жана Бактыгүл Чыныбаеванын материалы.
Жай башында шаардагы элди 2850-2900 кичи автобус тейлечү. Азыркы тапта алардын саны 2140-2200 болууда. Мэриядагы шаардык транспорт башкармалыгынын жетекчиси Хасан Алимбеков маршруткалар жайкысын эс алууга эле убактылуу токтоп калдыбы деп ойлоп жаткан.
Биз бул көйгөй жайкы сезонго байланыштуу деп сентябрдын аягына чейин алар каттамдарга кайтып келеби деп жатканбыз. Бул айдоочулардын жапырт иш таштоо акциясы эмес эле бизди жарга такап жатышат. Эл ташуу азыр кирешелүү болбой калды. Менчик ээлери кыйналууда. Албетте бул чоң көйгөй. Ушундай темпте улана берсе келерки жылы элди ташыганга ууна калбай калат.
Деген менен акыркы жылдары мэрия көп сандагы троллейбустарды алганы кабарланат. Ошентсе да шаардын булуң бурчун түрө кыдырган маршруткалар токтосо, жол акысын көтөрүү керектигин шаар бийлиги айтып чыкты. Албетте мындай сунуш шаар калкынын ачуусуна тийгени менен жок дегенде 2 сомго көтөрүү учур талабы деген пикирде Алимбеков. Жол кирени кымбаттатуу боюнча акыркы чечимди шаардык кеңеш чыгарат. Бирок депутаттар мэриянын бул сунушун колдоого ашыккан жок. Республика Ата Журт фракциясынын мүчөсү Канат Мүзүралиев биринчи кезекте шаардыктардын чөнтөгүн караш керек деген ойдо.
Жок, биз мына жаңы жылга чейин азыр жанагы автобустарга 380 миллион бөлүп бергенбиз да бюджеттин негизинде. Азыр бизде ошол менчинде жана трансферттик акчалар бар, ошол где то бир 800 миллион ошол мурдагы мэр Ибраимов целевой назначение менен на закупку автобус алабыз депчи, 800 миллиондучу. Анан азыр жаңы мэр тарифти көтөрөм дебе, биринчи ошол өлкө башчысы менен, ошол жанагы өкмөт башчысы менен сүйлөшүп, ошол 800 миллионду кантип эртерээк алыш керек, ошолдун үстүндө иштеш керек да. Эртерээк тендер өткөзүп туруп, ошондо получается бизде 1 миллиарддан ашык акча болот. Ошого канча автобус алабыз?
Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Рыспай Аматов да бул пикирди колдоп, жүргүнчү ташыган секторго жаңы компанияларды киргизүүнү каалабаган компаниялар бар экенин, атаандаштык күчөсө бааны көтөрүү тууралуу сунуштар токторун айтып.
Биринчиден, ар бир бул социалдык катмарга тиешеси бар маселелер боюнча финансылык жактан каржы акча тууралуу болгондо сөзсүз түрдө булар анализ жасап бизге ошону тастыкта алып келип өткөрүш керек да. Биз ошол эгерде ошол нерсе негиздүү болсо анда мен колдоп берем, негиздүү болсо. А мен бүгүнкү күндө мисалы мага андай кагаз келген эмес. Мисалы мен шаардык кеңешке андай кагаз көрө элекмин, активдүү катыштыгым бар бул маселе боюнча, бул ЧИР боюнча. Биз 5 жылдан бери соттошуп келатабыз. 2013 жылы 19 ноябрда 50-номер 50 жана корутунду бекиткенбиз. Эми шаарга жаңы маршруттук компаниялар кириш керек, себеби атаандаштык болсо ошондо сапатта болмок элдерге. Бизде кымбаттуу маселелер дагы мындай экинчи планга түшүп калмак,
деди. Шаардын парламенти 2013 жылдан бери калаадагы каттамдарды ачык конкурстун негизинде компанияларга берүү тартибин киргизүүгө аракет кылган. Ага ылайык коопсуздук нормалары, унаага коюлган бир нече талаптар бар эле. Бирок дал ушул Рыспай Аматов айткан соттук териштирүүлөрдөн улам бул тартип алигиче кире элек. Маршрутка айдагандар 2-апрелде жапырт иш таштап жүргүнчүлөрдү ташууда, алардын коопсуздугун камсыздандыруудан баш тартып чыгышкан. Ошондой эле айдоочулар жол эрежесин бузгандагы айыппулдун көлөмүн азайтууну, жол кирени көбөйтүүнү талап кылышкан. Аларга ушул кездеги премьер-министр Сапар Исаков бир да талап аткарылбай турганын айтып, жаңы автобустарды сатып алууну тездетүүнү талап кылган. Өткөн жумада Бишкек мэри Азиз Сурахматов менен жолуккан айдоочулар жол кирени көтөрүүнү дагы бир ирет козгошту. Шаар башчы акчаны кое туруп, биринчи кезекте маршруткалар санитардык техникалык акыбалын оңдоп, жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун сактап, жолдо жүрүү эрежелерин бузбай, жүргүнчү менен мамиле куруу маданиятын көтөрүшү керек деген жооп кайтарган. Маршруткалардан тышкары Бишкекте 110 троллейбус жана 120 автобус эл ташыйт. Чакан бустарды таптакыр жок кылуу үчүн 400 троллейбус, 1000 автобус керек. Азыркы мэр Сурахматов талапкер кезинде жаңы унааларды сатып алабыз деп убада кылганы менен качан ишке ашары белгисиз. 2017 жылдын аягында 350 автобус сатып алыш үчүн шаар бийлиги Орусиялык Газпромбанктан 3.5 миллиард сом насыя алууну чечкен. Жаңы автобустар июлдун аягында келиши керек эле. Бирок бийлик карыз алуудан баш тарткан аныкталды. Акыркы ирет Кытайдын Хэнгтонг маркасындагы жаңы 12 автобусу 35-каттам боюнча 2017 жылдын май айында жүрө баштаган. Быйыл февраль айында Орусия менен Белоруссиядан 37 троллейбус алынып келинген. Сентябрда 2-каттам боюнча 52 жаңы троллейбус келди. Аларды сатып алууга Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкы Кыргызстанга 7,9 млн евро насыя берген. Рысбек Улукбек уулу, Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосунун кечки берүүсү, микрофондо Айнура Жакша кызы. Эми бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Болгарияда иликтөөчү журналисттин өлүмүнө байланыштуу бир адам кармалды. Ооганстанда жангечисине шайлоо митингдеги жардыруусунан 8 адам набыт кетти. Украинада ок дары кампасындагы жарылуудан 1000 адам көчүрүлдү. Бурулайды ала качкан жигит сотто күнөөсүн мойнуна алган жок. Казакстандан тоок этин ташып келүүгө убактылуу чектөө киргизилди. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекит.org сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Үстүбүздөгү жылдын март айында Британияда мурдагы орустуңчусу Сергей Скрипаль менен кызы Юлияны уландырган деп айыпталган экинчи орус жаранын аты жөнү белгилүү болду. Белинкат иликтөө агенттиги Лондон издөө жарыялаган экинчи кишини Орусиянын чалгын кызматынын офицери, аскердик дарыгер Александр Мишкин экенин жарыялады. Сентябрдын ортосунда Британ бийлиги айыпталган Руслан Башыров менен Александр Петров Russia Today телеканалына келип интервью беришкен эле. Гүлем Ашакеевнин баяны ошол интервьюнун үзүндүсү менен башталат.
Руслан Башыров.
Александр Петров.
Это ваши настоящие имена?
Да.
Это наши настоящие имена.
А бирок Белинкет агенттиги март айында Солсберге шаар көргөнү баргабыз деп өздөрүн бейхабар жүргөн турист катары тааныштырган эки орусиялыктын чыныгы тек чайын ашты. ГРУ'нун полковниги Анатолий Чипиганын же видеодогу Руслан Башировтун таржымалы буга чейин билинсе, эми өзүн Александр Петровмун деген экинчи киши 39 жаштагы аскердик дарыгер Александр Евгеньевич Мишкин болуп чыкты. Иликтөөчүлөрдүн маалыматына ылайык, Мишкин 1979 жылы Архангельск облусунун Лойга деген кыштагында туулган. Орусиядагы аскердик медициналык академияда окуп жүргөндө Коргоо министрлигинин башкы чалгын башкармалыгы ГРУ менен кызматташа баштаган. Мишкин 2010 жылы Москвага көчүп келип, аты жөнүн Александр Петров кылып өзгөрткөн. Бирок өз атын, туулган жерин жана ата-энесинин аты жөнүн ошол бойдон калтырган. Лондон быйыл мартта Солсбери шаарында орусиялык мурдагы тынчы Сергей Скрипальды жана анын кызы Юлияны химиялык зат менен ууландырып, өлтүрүүгө аракет кылган үчүн жоопкерчиликти ГРУ'нун офицерлерине жүктөгөн. Британиянын коргоо министри Гевин Уильямсон 4 октябрда Брюссельде журналисттерге Британ Нидерланддык иликтөөчүлөр Орусиянын ГРУ'су кибершабуулдарды уюштуруп, Скрипальдарды ууландырып, малайзиялык жүргүнчү учакты атып түшүргөнүн жана 2014 жылкы Украинанын чыгышындагы жаңжалга тиешеси бар деген тыянакка келгенин билдирди.
Биз артка тартпайбыз. Орусия качан эмне кылганынын бетин ачып жатабыз. Муну менен биз келечекте андай иштердин жолун буйбуз.
Британ бийлиги жарыялаган далилдерге карабай, Москва бул кол салууга тиешеси жоктугун кайталап жүрөт.
Гражданин своей собственной стороны.
Өткөн аптада президент Владимир Путин эл аралык жыйынга катышып жатып, журналисттин суроосуна жооп берүүгө аргасыз болгон.
Я уже вижу, там смотрю некоторые информационные.
Силердин кесиптештер Скрипаль мырзаны укук коргоочу дегенге чейин барышты. Ал болгону кимчи? Саткын. Мекени саткан киши саткын дейт. Предатель. Ал ошолордун бири, ал бузуку. Болгону ошол.
Понятие предатель родины. Вот он один из них.
Путиндин айтымында Скрипаль менен анын кызынын ууланышын тегерегиндеги тынчылардын чыры атайылап көбүртүп жабыртылып жатат. Орус президенти буга чейин Британия кылмышка шектүү деп эсептеген Александр Петров менен Руслан Башировту жөнөкөй жарандар деп ырастаган. Ушу тапта Орусиянын чалгын кызматына доомат күчөдү. Өткөн аптанын этегинде батыштын 5 өлкөсү ГРУ'ну хакердик кылмыштарга айыптап Москвага басымды күчөттү. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Азаттык радиосунан эми кайрадан Кыргызстан темаларын сөз кылабыз. Таласта Төө Бурчакты эл аралык рынктын талабына ылайык экспорттоого ыңгайлашкан дагы бир ишкана ачылды. Жаңы заводтун ачылышына президент Сооронбай Жээнбеков катышты. Ишкананын өзгөчөлүктөрүнө жеринен кабарчыбыз Альбина Сулайманова токтолот.
Талас облусунун элинин негизги киреше булагы болгон Төө Бурчакты тазалап, калибрлеген жана 100 граммдан 1 тоннага чейин упаковкалап, эл аралык рынктын талабына ылайык экспортко чыгарууга ылайыкташкан ишкана Таластын Бакаята районундагы Акдөө айылында ачылды. 4 гектар аянтты ээлеп, 1 миллион доллар каражат сарпталган завод азырынча аймакта жалгыз ири ишкана. Анын ачылышы менен облуста 200 чукул адам жумуш менен камсыз болгону кабарланды. Заводду ишке киргизүүгө президент Сооронбай Жээнбеков катышты.
Эң максатчы буларга шарт түзүш керек. Экспортко чыкканга мына шарт түзүп.
Аймактагы белди ишкер Миргазы Оморов тарабынан ачылган ишкана саатына 15-17 тонна төө бурчак иштеп чыгарууга ылайыкташкан. Эгер бир күндө 10 саат иштей турган болсо 200 тонна же 10 фура продукция иштетип чыгара алат экен. Заводду ишке киргизүү менен Таластын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө салым кошуу максатын көздөп жатканын айткан жеке ишкер Миргазы Оморов ишкана ачуу оңойго турган жок деп белдирди.
Кудай буюрса мындан кийин дагы бир пландарыбыз бар баягы. Ушул жерде Таластын ичинде баягы биз сатып аткан мамлекеттер бизден алып консерва кылып атат. Ал консервасын да коюшубуз керек да. Биз ал ошондо гана переработка кылып биз иштетип анан кийин акыркы баягы жей турган адамыбызга чейин малпар берсек ошондо баягы биздин өзүбүздүн брендтер өзүбүздүн эмнелерибиз көтөрүлөт да.
Бирок Миргаз Оморовдун мындай пикирин аймакта төө бурчак экспорттоп ишкерлик кылган Адилет Токторбаев кубаттаган жок. Ал анын себебин төмөнкүчө түшүндүрдү.
Кайра иштетүүгө бизге кызыктар, инвесторлор азыркы күнгө чейин келе элек. Себеп дегенде бизден алган фасолдун баардыгы көбүнчө азык түлүккө колдонулат. Биз поставка кылып аткан мамлекеттердин армиясына, медицинасына, ошо тамак ашына колдонулат көбүнчө. Консервный завод келет, атыш үчүн бизде өзүң билгендей консерваны биз өзүбүздөн чыгара албайбыз. Ал упаковка консервалаш үчүн дагы биз башка мамлекеттерден заказдар алдырыш керек. Бул дагы өзүнчө чыгым. Анан менимче жакын арада бул кайра иштетүүчү консервалоочу завод ачылбайт. Ачылган күндө дагы өндүрүлгөн продукция кымбатка туруп калышы мүмкүн. Себеп дегенде бизде фасоль гана чыгат, калган ошол өндүрүштө колдонуучу упаковкалоочу каражаттардын баардыгын биз тыштан сатып алабыз. Ошол себептен бизге бүгүнкү күндө чеки сырыга гана ыңгайлуу деп ойлойм.
Жергиликтүү ишкерлердин маалыматына ылайык, Таласта бул сыяктуу 10 жакын чакан ишкана бар. Бул заводдо болгону төө бурчакты экспортко чыгара турган процесс алардан ылдамыраак ишке ашат. Ал эми бир апта мурун 50-58 сомго бааланып жаткан төө бурчактын бир килосу азыркы тапта 45-55 сомдун тегерегинде болуп жатат. Алып саткандар баа кышкысын көтөрүлүшү мүмкүн экенин божомолдошууда. Бакай атадагы ири заводду ишке киргизүүгө катышкан президент Жээнбеков Кара Бура районундагы 225 орундуу мектептин ачылышына да катышты. Өлкө башчы сапарын Манас районундагы бир катар объекттерди көрүү менен жыйынтыктады. Сооронбай Жээнбеков ушун менен быйыл Таласка экинчи жолу каттады. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Азаттык радиосун Таласта FM 102.6 жыштыгында Next радио аркылуу тыңдаңыз. Бизди Next толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 18:30-га чейин жана 21:00-дөн 21:30-га чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Таласта FM 102.6 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Облыстардан келген жаңылыктарды улантабыз. Баткенде өспүрүмдөр арасында футбол боюнча Фергана өрөөнүн кубагы өткөрүлүүдө. Эл аралык бул мелдешке Өзбекстан, Таджикстан Республикасы жана Оштун командалары келишкен. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Кыргызстан, Таджикстан жана Өзбекстандын жаш спорт сүйүүчүлөрүнүн арасындагы футбол боюнча Фергана өрөөнүн кубогу үчүн мелдештин Баткен шаарында ачылышы болуп, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана иш чараны колдоого алып уюштурган мекеме ишканалардан өкүлдөр катышты. Үч күнгө болжолдонгон мелдештин алгачкы бөлүгү 12 жашка чейинки өспүрүмдөр арасында башталып, иш чаранын негизги максаты жаш өспүрүмдөрдү сергек жашоого үндөө менен футболду өнүктүрүү жана кошуна мамлекеттердин жаштарынын ортосунда достукту чыңдоого багыт алды. Мелдешти өткөрүүнү Кыргызстандын футбол федерациясы колдоого алып, каржылык жактан ЮНИСЕФ Баткен шаарынын мэриясы менен өнөктөштүктө камсызда берди. Үч өлкө чектешип, чек ара чырлары толук чечиле элек аймакта ушундай спорттук мелдештер менен жек көрүүнү жоготолу деген максат болду, дейт футбол федерациясынын Баткен облусундагы өкүлү Айбек Ражапов.
Фергана өрөөнүндө биринчи жолу, бул тарыхта биринчи жолу болуп атат бул турнир. Турнирдин негизги максаты ушу үч элдин ынтымактыгы, достугу, чек арада эч кандай көйгөйлөрдү болтурбоодон алдын алуу. Биз бир гана жол бул спорт менен ушу үч элди бириктирүүгө мүмкүнчүлүк болот экен. Ошон үчүн бул ушундай иш чараларды көбүрөөк өткөрүп турсак, бул үч элдин бириге бириге болгон сый урматы күчөп, биз аларга конок болуп, алар бизге келип дегендей калыптанып калат деген тилекте максатта уюштурдук. Анан параллельно ушул футбол Баткен жергесинде өнүгүп, бизден да чемпиондор чыгып, дүйнөлүк масштабта оюнчуларыбыз чыксын деген үмүттө калдык.
Таджикстандын Истарафшан шаарынан келген жаш футболчу Умирхан Шокиров Кыргызстанга биринчи жолу келип жатат. Облустук курамада ойноп жатканына бир жыл болуптур. Үч күн бул жерде болом, досторду табам, тажрыйба топтойм, дейт.
Согди облусунун ар бир шаарларынан чогулган команда менен келдик. Истарафшан, Исфара, Хожанттан да бар. Биз эми бул жакта кыргыз жана өзбек балдар менен биринчи жолу ойноп жатабыз. Кандай топ тебишет байкайбыз. Биздин облустун курама командасынын эл аралык мелдешке биринчи жолу катышып жатышы. Арабызда өлкө биринчилигинде ойногон досторум бар. Алар өткөн жылы КМШ өлкөлөрүнүн биринчилиги үчүн Ысык Көлдө мелдешке катышып, үчүнчү орунду ээлеп барышкан.
Буга чейин да чек арадагы жаңжалдарды кыскартуу, жаштар арасында сабырдуулукту калыптандыруу максатында маданий, спорттук иш чаралар өтүп эле келген. Бирок бир учурда чектеш үч өлкөдөн чогулган мындай ири иш чара биринчи жолу. Чек арадагы жаңжалдарды кыскартуу, бири бирине урмат менен мамиле жасоону калыптандыруу үчүн эртеңки муунга жакшы пикирди сиңирүү зарыл. Ошондуктан өспүрүмдөр мелдеши менен кошо чоңдор арасындагы футболду да уюштуруп жатабыз, дейт Баткен шаарынын мэри Мамыржан Рахимов.
12 жаштан өйдө чоң балдарындагы оюн өтүлөт. Аны
Кыргызстан Федерация футболу каржылап атат. Ушул оюндун ачылышында турабыз. Ушул уюштургандарга, ушул ЮНИСЕФ уюмдарына ыраазычылык билдирип кетемин.
Тынчтык менен сабырдуулукка үндөгөн спорттук мелдеш 3 күнгө созулуп, мындай иш-чараны салтка айлантуу менен кошуна өлкөлөрдө да өткөрүү максаты бар. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунан шейшембинин кечиндеги кезектеги уктуруубузду ушуну менен аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен ушул жана башка материалдарды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Бир аздан кийин бүгүнкү берүүлөрүбүз улантылат.